Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel asub täna Sakaria raamatu 5. peatüki juurde. Kuuleme selgitust, mida tähendavad profeti nägemustes lendav rullraamat ja viljavakas istuv naine.
Sakaria raamatu 5. peatükis on kõige kummalisemad nägemused. Profet nägi lendavat rullraamatut ja viljavakas istuvat naist. Mõlemad need olid päris tavatud pildid. 6. ja 7. nägemus kõnelevadki sellistest asjadest, millest meelsamini rääkida ei tahaks. Need kõnelevad õelusest ehk Jumalale vastuseismisest. Jeruusalemma haldusjuhiks oli Serubaabel, vaimulikuks juhiks aga ülempreester Joosua. Mõlema ülesandeks oli valvata, et Jumala tahet ehk seadust täideti. 6. ja 7. nägemus räägivad seega õiguse teostamisest maal. Loen Sakaria raamatu 5. peatükist 1. salmi. Ja ma tõstsin jälle silmad üles ja vaatasin, ja enne, seal oli lendav rullraamat. Lendav rullraamat kujutab Jumala sõna. Rullraamatust räägitakse ka Hesekieli raamatus ja sealt saame aru, et rullraamat tähendab Jumala ilmutust. Rullraamatuga seotud iseäralikust sündmusest võime lugeda Hesekieli raamatu 2. peatüki 7. salmist 3. peatüki 1. salmini. Jumal ütleb seal oma prohvetile järgmist. Sina räägi neile minu sõnu, kuulaku nad või järgu kuulaku. Nad on ju vastupanijad. Aga sina, inimese poeg, kuula, mis mina sulle räägin. Ära ole vastupanija, nagu see vastupanija sugu. Ava oma suu ja söö, mis mina sulle annan. Siis ma vaatasin ja enne mu poole oli sirutatud käsi ja vaata, selles oli rullraamat. Ta tegi selle minu ees lahti ja see oli mõlemalt poolt täis kirjutatud. Sinna oli kirjutatud nutulaule, halinaid ja hädahüüdeid. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, söö, mis sulle antakse. Söö ära see rullraamat ja mine, räägi Iisraeli soole. Hesekiel pidi sööma Jumala sõna ja siis kuulutama seda rahvale. See on võimas pilt inimese jaoks, kes on seatud Jumala sõna kuulutamise ülesannet täitma. Kuulutaja peab seedima Jumala sõna nii nagu toitu seeditakse organismis. See peab saama osaks inimesest endast, et ta võiks seda kuulutada ka teistele. Aga mida võiks tähendada lendav rullraamat? Kirjarullid olid ju väga hinnalised ja tavaliselt hoiti neid hoolikalt rulli keeratuna spetsiaalselt selleks valmistatud ümbristes. Need olid seega enamiku ajast rahva silma eest varjul. Siin aga on kirjarull laotatud taevasse kõigile lugemiseks. Jumala sõna pidi siis saama kogu rahvale teatavaks. Seda tuli usinasti levitada. Ainult nii viisi võis rahvas Jumala tahet tundma õppida. Loen 5. peatükist 2. salmi. Ja ta küsis minult, mida sa näed? Ja mina vastasin, ma näen lendavat rullraamatut, 20 küünart pikk ja 10 küünart lai. See rullraamat oli tõesti suur, 10 meetri pikkune ja 5 meetri laiune. Sakaria ajal olid kirjarullid valmistatud veel papüürusest, aga juba sajand hiljem hakkasid loomade nahast valmistatud pergamendid papüürust kõrvale tõrjuma. Kirjarulli mõlemas otsas oli rull ja lugedes keerati lehte järkjärgult ühelt rullilt teisele. Ent kirjarull, mida Sakaria nägi, oli suurem kui isegi kõige suuremates voodites kasutatav lina. Et seda saaks lugeda, selleks oli seda vaja näha avatuna. Seega on tõenäoline, et Sakaria nähtud tohutu kirjarull lendas täiesti avatult maakohal. Muidu poleks olnud võimalik öelda nii selle pikkust kui ka laiust. Kirjarulli suurusel on arvatavasti oma tähendus, sest see oli nii sama pikk, nagu kunagi oli olnud koguduse telgi püha paik ja templis Saalomoni värav. Esimene kuningate raamat 6.3. Püha paik oli see osa koguduse telgis, kuhu preester pidi Moosese seaduse kohaselt tulema jumalateenistust läbi viima. Kirjarulli suurus näib seega viitavat jumalateenistuslikule elule ja templile. Just templit oligi rahvas Serubaabeli juhtimisel ehitamas. Kas võiks lendav, avatud kirjarull viia mõtted sellele, et templiteenistuse algamine ise enesest ei ole siiski piisav? Rahvast tuli ka õpetada Jumala sõna tundma. Jumala sõna unustamine ja halvustamine oli olnud lõppude lõpuks kõige tähtsam põhjus, miks rahvas asumisele saadeti. Loen kolmanda salmi. Siis ta ütles mulle, see on needus, mis käib üle kogu maa. Sest ühelt poolt kõik, kes on varastanud, saavad karistada, ja teiselt poolt kõik, kes on valet vandunud, saavad karistada. Siit jääb mulje, et on olnud periood, kus varastele ja valevandajatele polnud karistused osaks saanud. Küllap oli see pagenduse aeg, kus Jumal rahvast ei noominud, sest nad polnud noomimist õigel ajal kuulda võtnud. Nad võisid rahulikult patustada, ilma et sellel nähtavaid tagajärgi oleks olnud. Nüüd öeldakse, et needus nende pattude eest läheb teele ja ka karistused ei jää tulemata. Põhjus on selles, et kui Jumal on nii-öelda kaugel, nagu vahel tundub, siis võib mõndagi halba teha ja mitte midagi ei juhtu. Kui aga Jumal tuleb ligi ja hakkab oma riiki tõeliselt üles ehitama, siis nii viisi enam ei lähe. Templi ülesehitamise aeg Iisraelis oli parajasti just selline aeg. Kristluses on samasugusteks aegadeks ärkamisajad, mil Jumal osutab patule erilisel viisil. Siis sellest kas pöördutakse või sellel on halvad tagajärjed. Iisraeli rahva ja Jumala vaheline suhe põhines lepingul, mis oli sõlmitud Jumala algatusel ja mille tingimused oli määranud Jumal. Rahvas oli kunagi Siinai mäe juures võinud valida, kas ta tahab omalt poolt end selle lepinguga siduda. Lepingu kõige tähtsamaks väliseks tunnuseks oli 10 käsuseadus, mille Jumal ise kirjutas kivitahvlitele. Lepingu tingimustes olid kirjas õnnistused, mis saavad osaks selle järgijatele, ja samuti needused juuks, kui rahvas lepingu tingimustest taganeb. Seega, kui nüüd loeme Sakaria raamatust rüllraamatusse kirjutatud needustest, siis teame kohe, et jutt on Jumala ja Iisraeli rahva vahelise lepingu tingimustest. Jumal tuletab oma rahvale meelde, et ta oli kohustunud Jumala tahet austama ja tegema. Aga näited varastamisest ja valevandumisest tunnistasid, et rahvas on lepingut rikkunud, ehk Jumala sõna põlanud. Seepärast oli põhjendatud tuletada meelde ka needusi. Rahval oli veel värskelt meeles ühe needuse täitumine, nimelt küüditamine ja sundasumine. Inimene võib ka praegusel ajal Jumala 10 käsust üle astuda, ilma et ta otse kohe saaks tunda Jumala karistust. Seda olid tähele pannud ka iisraellased. Nii hakkasid nad arvama, et Jumal on samasugune nagu nemadki, ega lõppeks hooligi nende pattudest. Nüüd osutab Jumal oma rahvale suurt armastust ja annab teada, et niiviisi mõeldes on nad asjast valesti aru saanud. Jumal ei suhtu patusse kunagi ükskõikselt. Moosese seadus anti rahvale täitmiseks, mitte ära põlgamiseks. Rahvas aga sellest ei hoolinud ja nii tuli Jumalal nad oma maalt minema ajada. kümme käsku on endiselt kõige elamise aluseks. Sellised käsud nagu ära tappa, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära riku abielu on rahva elu aluseks, millele on rajatud kodud, eluviis ja ühiskondlik tegevus. Kui need hüljatakse, siis järgneb sellele möödapääsmatult terve ühiskonna allakäik, vägivald ja surm. Lendav rüllraamat hoiatab meid seega ebameeldiva saatuse eest, mille nii Jumala tahte vastane tegevus viib terve rahva. Jumal jätkab needuse teemal, loen neljanda salmi. Mina olen lasknud selle välja tulla, ütleb vägede issand, ja see tungib varga kotta ja selle kotta, kes valet vannub minu nimel. Ja see jääb tema kotta ja hävitab selle, nii hästi puud kui kivid. See on hästi mõistetav. Mida inimene külvab, seda peab ta lõpuks ikka ka lõikama. Siin öeldakse, et Jumal on kehtestanud sellise põhimõtte, et igal teol on oma tagajärjed, mis jälitavad teda ka sel juhul, kui ta otseselt vahele pole jäänud ega karistada saanud. Peale varastamise räägib Sakaria korduvalt ka valevandumisest. See tähendab issanda nime valesti kasutamisest. See tähendab, et inimene püüab oma ülekohut ja valet usutavaks teha, appelleerides Jumala õiglusele. Kes võiks uskuda, et inimene valetab, kui ta näib nii kindlalt Jumalale toetuvat? Petta ongi kõige paremini võimalik just seal, kus seda kõige vähem kahtlustatakse. Paljud petised on avastanud, et kui nad lähevad vähemalt kirikuinimeste juurde piibel käes ja vaga jutt suus, siis õnnestuvad nende pettused palju paremini. Nüüd aga ütleb Jumal, et kui keegi juba tema nimele on toetunud, siis ta ka saab, nagu on ära teeninud. Kuigi inimesi võib petta, seisab Jumal oma au taga. Seetõttu see, kes on issanda nimel valet vandunud, satub needuse alla. Sakaria nägemus lendavast kirjarullist on ühest küljest hoiatuseks ülekohtutegijatele, teisest küljest aga ka suureks lohutuseks neile, kelle ülesanne oli õpetada rahvast Jumala tahtest kinni pidama. Nad ei ole selles töös üksinda. Sellel tööl on kõige suurem toetaja, kes üldse saab olla. Ülekohtu tegijad saavad oma palga. See tõde kehtib ka tänapäeval. Kuigi sulle võib tunduda, et terve maailm muutub järjest pimedamaks, tea siiski, et Jeesusel Kristusel on ka praegu kõik meelevald. Üks tema sõna on küllaldane, et muuta sünge öö heledaks päevaks. Ehkki võib tunduda, et keegi teine Jumala sõnast ei hooli, on trööstiv teada, et Jumal ise valvab oma sõna. Tema tahe ja eesmärk täituvad omal ajal kindlasti. Nägemus lendavast kirjarullist tõi esile rahva probleemi ühe külje. Puudus Jumala tahte austamine. Aga see ei olnud ainus kurjusega seotud probleem. Nii näidati prohvetile ka teist nägemust. Loen salmid 5-7. Siis ingel, kes minuga rääkis, astus ette ja ütles mulle, tõsta ameti silmad üles ja vaata, mis see on, mis välja tuleb. Aga minagi küsisin, mis see on? Ja tema vastas, see, mis välja tuleb, on vakk. Ja ta ütles, see on nende süü kogu maal. Ja vaata, tina kaas tõusis üles ja vakas istus üks naine. Algkeeles on siin jutt ehva mõõdust, mis eestlastele suupäraselt on tõlgitud vakaks. Ehva oli kuivaine mõõt, piibli entsüklopeedia andmetel 22 liitrit, millega mõõdeti enne kõike vilja ja jahu. Küsimuseks on, kuidas nii väikesesse nõusse mahtus terve inimene. Üheks seletuseks võiks olla, et tegemist oli tavalisest suurema vakaga, nagu ka kirjarüll oli tavalisest suurem. Teine võimalus on, et naine, kes vakas istus, oli väga väikese kasvuga. Kuna tegemist on tähendusliku nägemusega, siis pole naise suurusel tegelikult tähtsust. Küll aga on tähtsust vakal. On võimalik, et vakk väljendab seda sama pattu, millest räägitakse juba Aamose raamatus. Seal on 8. peatükis salmides 5 ja 6 ilmekas kirjeldus, kuidas kaupmehed arutlevad. Millal möödub noorkuu, et saaksime müüa vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vaka väiksemaks ja seekli suuremaks, ja petta väärade vaekaussidega, et saaksime osta raha eest viletsa ja sandaali paari eest vaese, ja müüa viljapähe aganaid. Niisiis, Aamose ajal petsid inimesed üksteist muuhulgas ka väärade mõõtude abil. Aamose ajal kõneles jutt valedest mõõtudest terve rahva väärastumusest. Selle põhjal tundub kergem mõista Sakaria nähtud vakka kogu maa süü sümbolina. Valed mõõdud iseloomustasid piltlikult terve rahva olukorda. Valede mõõtude valmistamise ajendiks on muidugi ahnus, mis Uue Testamendi järgi on ebajumala teenistus. Ahnus oli nähtavasti iisraellaste eriliseks patuks, kui nad Babylooniast tagasi tulid. See ilmnes raha armastusena ja asjade himustamisena. Nehemia raamatust, mis kirjeldab aega pärast sundasumise lõppu, selgub, et Nehemial tuli rahvast tõsiselt sõidelda, sest nad laenasid oma vendadele raha kõrge protsendiga. Moosese seadus keelas selle ära ja seepärast võttis Nehemia nad selle eest läbi. Nehemia kõneleb sellest oma raamatu 5. peatükis salmides 7 ja 8 järgmiselt. Ma pidasin oma südames nõu ja riidlesin siis suurnikega ja ülematega ning ütlesin neile, te võtate üksteiselt liikkasu. Siis ma seadsin neile vastu suure koguduse ja ütlesin neile, meie oleme, nõnda palju kui suutsime, lunastanud oma vennad, juudid, kes ennast paganaile olid müünud. Teie see vastu müüte oma vendi, et neid siis jälle meile peaks müüdama. Siis nad vaikisid ega leidnud vastust. Vanatestamendi viimases Malaki raamatus kirjeldatakse elu pärast templi ülesehitamist. Profet küsib Malaki raamatu 3. peatüki 8. salmis, kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime? Kümnise ja tõste lõivuga. Niisiis terve rahvas röövis Jumalat. Inimesed kogusid endile rikkust ja olid seda tehes valmis võtma nii seda, mis kuulus Jumalale, kui ka seda, mis kuulus inimestele. Nii oli see ka Sakaria ajal. Nägemus vakast on eriti kummaline seetõttu, et vakas istus naine. Mida tema seal tegi? Normaalselt peaks ju vakas olema vili. See pilt kõneleb sellest, kuidas kurjus tegutseb. Ta poeb sinna, kus normaalselt peaks olema toit. Rahvas oli valinud õeluse tee, nüüd aga Jumal paljastab selle. Ehk paneb imestama, miks kasutatakse süü kujundina just naist. Üheks vastuseks võib olla, et Jeruusalemma nimetatakse piiblis naissoost isikuks, Siioni tütveks. Kuna templit ehitati just Jeruusalemma, Iisraeli pealinna, siis pole raske mõista, et naine Sakaria nägemuses esindas tervet Iisraeli rahvast, kes soosis oma elus ülekohut. Jumal oleks tahtnud oma rahvast õnnistada, aga ta ei saanud seda seetõttu teha. Nii tuli nende patt kõigepealt paljastada, vaka sisu päevavalgele tuua. Ent on ka teine keeleline põhjus, miks vakas on kujutatud naist. See selgub järgmisest, 8. salmist. Ja tema ütles, see on õelus. Ja ta viskas selle vakka ning virutas tinakaane vakka suu peale. Heebrea keeles on õelus tähistav sõna grammatiliselt naissoost. Küllap on see tähtsaim põhjus, miks vakas istujad kujutati naisena. Õelus on piiblis omamoodi koondmõiste, mis hõlmab kõike Jumala vastast. See viitab nii üksik inimese ülekohtule kui ka ühiskondliku ja religioosse elu väärastumisele. See sõna on õiguse ja õigluse vastand. Seda sõna kasutatakse näiteks ka õpetussõnade raamatu 11. peatüki 5. salmis. Õiglus tasandab vagale tema tee, aga õel langeb oma õeluse läbi. Rahval tuli oma patuga valge ette tulla, et issand võiks teda parandada. Nii kaua, kui ta pimeduses olles pattu soosis, ei võinud toimuda ka paranemist. Loen 9. salmi. Ja ma tõstsin silmad üles ja vaatasin, ja en näe, kaks naist tulid esile. Ja neil oli tuul tiibades. Neil olid tiivad nagu haigru tiivad ja nad kantsid vakka üles maa ja taeva vahele. Seda salmi pole lihtne mõista. Kas on see pilt mõeldud positiivse või negatiivsena? Positiivsena võib seda mõista, kuna vakk, mis kujutas õelust, viidi ära. Positiivse tõlgenduse poolt räägib ka see, et tuuleks tõlgitud heebreakeelne sõna on ruach. Ja see tähendab ka Jumala vaimu. Nõnda mõistetuna kõneleks see salm sellest, et Jumal ise kõrvaldab õeluse oma rahvahulgast. Sel juhul vastaks see nägemus sellele, kus ülempreester Joosual võeti seljast määrdunud riided ja asemele anti puhtad. See tõlgendus on täiesti võimalik ja ka kooskõlas sellega, mida Sakaria raamatus juba eespool on räägitud. Selle salmi negatiivne tõlgendus aga põhineb sellel, et vakas istuv naine kujutas õelust, jumalatust. Seepärast tundub kummaline, et kaks naist, kellest järgnevalt räägitakse, kujutavad head, eriti kui nende tiibu võrreldakse haigru tiibadega. Haigur ei kujuta piiblis inglit, vaid Moosese seaduses on see liigitatud roojaseks linnuks. Peale selle öeldakse järgmistes salmides, et tiivulised naised viisid selle vakka Siineari maale, ehk Babyloniasse. Loen salmid 10 ja 11. Siis ma küsisin inglilt, kes minuga rääkis, kuhu nad selle vakka viivad. Ja ta vastas mulle Siineari maale, et ehitada temale koda. Ja kui see on valmis, siis asetatakse ta sinna oma paika. Haigru tiibadega naised ehitavad siis õelusele Babylonias templit. See mõte viib meid juba lähedale ilmutusraamatu piltidele, kus öeldakse muuhulgas järgmist. Ja ta viis mu vaimus kõrbe. Ja ma nägin naist istuvat erepunase metsalise seljas, kes oli täis Jumala teotuse nimesid, ja kellel oli 7 pead ja 10 sarve. Naine oli riietatud purpurpunasesse ja erepunasesse ning ehitud kulla ja kalliskivide ja pärlitega. Ta käes oli kuldkarikas täis jäledusi ja oma hooruse saasta, ning ta otsaette oli kirjutatud nimi Saladus, Suur Paabel, hoorade ja ilmamaa jäleduste ema. Ilmutusraamatu 17. peatükk, salmid 3-5. Mida nägemus vakast ja haigru tiibadega naistest negatiivselt mõistetuna võiks tähendada? Iisraeli rahvas oli alles vabanenud Babylonia orjusest. Seal oli kummardatud jumalatust ja ehitatud sellele altareid, see vastu tõotatud maal selline asi enam ei läinud. Rahvas pidi aru saama, et Babylonia kommetest tuli nüüd otsustavalt loobuda. Jumala riiki ei tohi tuua Babylonia toodangut. Rahvas pidi end Babylonia kommetest lahti ütlema ja eraldama ning õppima jälle issandat tundma. Omal ajal oli Iisraeli rahvas oma ebajumala teenistuse tõttu küüditatud. Nüüd ta ilmselt ei teeninud küll baale, aga oli hakanud teenima ahnust. See tähendas Babyloniasse tagasi pöördumist. Nõnda mõistetuna tähendab vakk hoiatust nagu eelminegi nägemus. Selle sügavamaks sõnumiks on üleskutse eraldada end teiste rahvaste kommetest. Ainult nii viisi võib ta täita oma eesmärki ja õppida tundma issandat. Sama kutsumus on loomulikult ka kristlastel. See maailm paneb Jumala tahtele vastu lõpuni. Maailma tahte järgimine viib ainult Jumalast kaugemale. Meie enda rikutud loomus on sellega pealegi veel liidus. Seepärast on Babylonia mõju vastu nii raske võidelda. Sellepärast ei tohi selles võitluses ka kunagi järele anda. Aga selles võitluses ei ole kõige kesksemad asjad siiski meie oma otsused ja pingutused, vaid evangeelium Jeesusest Kristusest. Õigemini tema enda ligiolu ja abi. Ka pärast kõige suuremat langemist pakub Jumal ise meile andeks andmist ja uut võimalust oma pojas Jeesuses Kristuses. Kui teda vaadata, siis Babylonia võimsus mureneb.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea, ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid, sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuse.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millist sõnumit edastavad profeti nägemuses vaskmäed. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!
Sin